Трамптың жалғыз қалуы, ақштың күн өткен сайын әлемде оқшаулануы. Дональд Трамптың 2017 жылы қаңтардың 20-сы күні ақш президенті қызметіне келуімен Барак Обама билік еткен кезеңде оның серіктестерімен бірге Иранның ядролық мәселесі секілді халықаралық мәселелерге шамадан тыс араласқандықтан солғын тартқан бір жақтылық саясатты қайта жанданды деп айтуға болады. Обама өзінің Еуропалық одақтастарымен бірге Иранға қарсы дәрменсіз етуші санкциялар деп аталатын бір жақты санкцияларды жариялаған болатын. Бұған қайшы Трамп алдымен ақш деген ұранның аясында әрине басқа мемлекеттерге назар аудармастан ақштың мүдделері мен мақсаттарына басымдық беріп, Вашингтонның бір жақтылық сипаттағы өзімшілдік саясаттары бұл елдің билігінің артып, оның өз бәсекелестерінен басым түсуіне жеткізеді деп ойлайды. Еуропалық комиссияның төрағасы Жан-Клод Юнкер ақш саясаттары жайлы айтқан ең соңғы сөздерінде. Трамптың алдымен ақш деген идеясы ақштың жалғыз қалуына әкеліп соқтырады деп айтты. Сонымен қатар, Трамп өз саясаттарын қадағалауда әдеттен тыс әдістерді қолданады. Франциялық зерттеуші Марисе Сильнавестің айтуынша, көп полюсті әлемді жойуды көздейтін Трамптың саясаттары зорлық-зомбылық, жалған қоқан-лоққы мен қастандыққа негізделген, және бұл дәл оған тән қасиет саналады. Трамптың ақшқа айырма құнын төлеу мен оның мүдделеріне қатысты қолданған әдісі халықаралық қауымдастық пен тіпті оның еуропалық серіктестерінің шешіміне қарсы ұстанымдар қабылдауына себеп болды. ақштың ұлттық қауіпсіздік кеңесінің бұрынғы мүшесі Роберт Мелли, Дональд Трамптың бір жақтылығы бұл елді оқшауландырып, бұл мәселе оның ортақ қадамнан шығуы және ақштың ең жақын одақтастарына сауда тарифтерін бекіту арқылы бұрынғыдан бетер айқындала түсті деп айтты. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерриштің пайымдауынша, бүгінгі таңда көп жақтылық кез келген уақыттан бетер қажет болып отыр. Трамп бір жақтылық саясаты мен толығымен өктемшіл бағдарын жүзеге асыру арқылы Вашингтонның еуропалық серіктестеріне өзінің әртүрлі тәсілдері мен қалауларын таңуды көздеп отыр. Трамп еуропалықтарды НАТО ұйымына жеткіліксіз үлес қосты деген сылтаумен оларды бірнеше мәрте жазғырып, өзі Париж климаттық келісімнен шығу арқылы Еуропа елдері басшыларының ашуын тудырып, олардың өткір сынына ұшырады. 2018 жылы мамырдың 8 күні Трамп тарапынан мәлім етілген ақштың ортақ қадам келісімінен шығуы Еуропа одағы мен еуропалық үштіктің қалауына толығымен қайшы болып, осы салада еуропалықтар ортақ қадамды сақтап қалу мақсатында талпыныс жасау қажеттігін қуаттады. Трамп ақштың ортақ қадамнан шығатынын мәлімдеп, өзін ауыр тарихи жауапкершіліктен босатып, ақштың әлемде оң бағыттағы ықпалды державаның рөлін атқара алмайтынын дәлелдеді. Францияның экономика министрі Брюно Ле Мер ақштың ортақ қадам келісімінен шыққанына өкініш білдіріп, Вашингтонның әлемнің экономикалық жандармы болуды қалауы мүлдем қабылданбайды деп айтты. Еуропалықтардың көзқарасы бойынша, ортақ қадам келісіміне қол қойған тараптардың қарсылығын тудырған Трамптың бұл әрекеті үлкен қателік саналады. Себебі ол саяси, әскери және экономикалық тұрғыдағы халықаралық қауіпсіздікке қауіп төндіреді. Алайда Трамптың қарсылықтары тек еуропалық серіктестермен шектеліп қана қоймай, ақштың популистік президентінің сауда-саттық саласындағы ашкөздік сипаттағы қалаулары мен талаптары және оның ауыр тарифтерді бекітуді ашық түрде қолдауы G7 тобы басшыларының жуырдағы отырысына қатты әсер етті. Бұл отырыс бір жағынан Трамп және басқа жағынан еуропалық басшылар мен Канада премьер-министрінің арасындағы бұрын-соңды болмаған дау-жанжалдарға куә болды. Сондықтан қазірде кейбір сарапшылар G7 атауының орнына 6 және 1 тобы деген атауды пайдаланып отыр. Бұл осы топ мүшелері арасындағы үлкен қашықтық пен беймәлім болашақтың пайда болғанын көрсетіп отыр. Еуропаның ең маңызды мемлекеттерінің бірі, әрі батыс блогының маңызды мүшелерінің бірі саналатын Германияның канцлері Ангела Меркель бүгінгі таңға дейін бірнеше мәрте Трамптың саясаттарын сынға алып, оған саясаттарының ақш билігінің артуына емес, оның жалғыз қалуына соқтыратын жайлы ескерту жасаған болатын. Германия канцлері сондай-ақ Трампты оқшалану саясат үшін айыптап, Трамптың ақшты ең басты басымдық беруге негізделген пікірі, ақштың халықаралық сахнадағы маңыздылығы мен ықпалды билігі бәсеңдейтін қауіп-қатерді тудырады. Өздерін ғана ойлап әлемнің басқа аймақтарына мән бермейтін америкалықтар ірі алып державаға болу үшін лайықсыз саналады деп қосты. Трамптың ақшқа айырма құнын төлеу мен оның мүдделеріне қатысты әдісі халықаралық қауымдастық пен тіпті оның еуропалық серіктестерінің шешіміне қарсы ұстанымдар қабылдауына себеп болды. Халықаралық мәселелер жөніндегі сарапшы Рухалла Суридің айтуынша, әлемдік мүдделердің ақш тарапынан еленбеуі бұрынғыдан бетер көп полюсті жүйенің қалыптасуына қажетті шарттарды әзірлейді. Әрине, Меркель мен Трамп көзқарасындағы қайшылықтар Париж климаттық келісіміне қатысты қайшылықтардан бастап, дүниежүзілік сауда ұйымы, НАТО мен ортақ қадамның келешегіне қатысты түрлі әдістерге дейін алуан түрлі мәселелерді қамтиды. Францияның социалистік партиясы да 2018 жылы мамырдың соңында ақштың ортақ қадам жан-жақты бағдарламасынан шыққанына қатысты реакциясында Трамптың бұл әрекеті Вашингтонның ризалық алу дипломатиясының енді Еуропа үшін әсер етпейтінін көрсеткенін мәлімдеді. Бұл партия өз мәлімдемесінде Вашингтонның ортақ қадам мен Париж климаттық келісімдері мен сауда-экономикалық келісімдерден шығуын осы дипломатияның сәтсіздікке ұшырағанының нышаны деп атады. Трамппен жалпы алғанда ақштың Еуропамен әрекет ету мен қатынас жасау тәсілі олардың еуропалық серіктестерінің пікірлеріне аз болса да маңыз бермей, тіпті назар аудармайтынын және Атлант мұхитының арғы жағындағылардың мүдделеріне қарамастан, тек қана ақштың мүдделері мен мақсаттарын жүзеге асыруда шешім қабылдайтынын көрсетті. Трамптың осындай әдісімен қатынасына тек ақштың еуропалық серіктестері ғана шағымданып жатқан жоқ. Ақштың екі негізгі бәсекелесі, яғни бірі саяси әскери саладағы бәсекелесі Ресей мен басқасы сауда-экономикалық саладағы бақталасы Қытай Халық Республикасы да Трамптың түрлі мәселелердегі әсіресе халықаралық мәселелердегі қатынасын өткір сынға алған. Өзін әлемдегі ең үздік әрі ең жалғыз алып держава санап, осы пікірдің негізінде әлемдік мәселелерді шешуге қатысты қиялдайтын ақштың бір жақтылығы Мәскеудің соңғы жылдары Вашингтонға қарсы айтып келген маңызды сындарының бірі саналады. Ресей батыс елдерінің әсіресе ақштың әртүрлі халықаралық мәселелердегі бір жақты әрекеттеріне қатысты бірнеше мәрте қарсылық білдірген еді. Мәскеудің көзқарасы бойынша ақштың бұл мәселесі қауіпсіздік кеңесі міндеттерінде тәртіпсіздіктің туындап, халықаралық сахнада бейберекеттіктің кең таралуына себеп болады. Ресей президенті Владимир Путин Ресей үшін ақ жетекшілігіндегі әлемдегі бір полюсті жүйенің қабылдауға келмейтінін және бұл елдің мұндай жүйені ешқашан қабылдамайтынын баса айтқан еді. Мәскеу біраз уақыттан бері әлемде көп полюсті жүйені құруды өзінің негізгі мақсаты ретінде бекіткен болатын. Еуропаның осы мәселеге қатысты Ресей мен Қытай мен ортақ ұстанымға ие жайттардың біріне ортақ қадам бағдарламасы жатады. Ресей президенті Владимир Путиннің сыртқы істер жөніндегі кеңесшісі Юрий Ушаков былай дейді. Ресей, Франция мен Германия басшыларының ақштың ортақ қадамнан шығуына қатысты ортақ сыншыл көзқарасы бұл елдерді бір-бірімен жақындатады. Мәскеудің ортақ қадамның Ресей мен Еуропа елдерін бір-біріне жақындастыруда атқарған рөліне қатысты мәлімдеген көзқарасы қос тараптың ортақ қадамды сақтап қалу қажеттігі жайлы ортақ тәсілі мен ақштың дүниежүзілік сахнадағы үстемшіл әрі жалғыз өзі билік ету әдісіне теріске шығаруға негізделген. Ресей мен Қытай біраз уақыттан бері әлемде көп полюсті жүйені құруды өздерінің сыртқы саясат саласындағы ең басты мақсаты мен шарасы ретінде бекіткен. Осы арада Ресей халықаралық саладағы әсіресе Қытай секілді жаңадан пайда болған экономикалық державалармен өзара әрекеттестіктер деңгейін көтеріп кеңейтуді көздеп отыр. Мәскеудің көзқарасы бойынша Ресей мен Қытай Халық Республикасының жан-жақты өзара әрекеттестігі 21-ші ғасырдағы халықтар арасындағы қарым-қатынастар үшін үлгі ретінде амал етеді. Сергей Лавровтың айтуынша, Мәскеу мен Бейжің әрі екі жақты қатынастар тұрғысынан, әрі Еуразиялық экономикалық ынтымақтастық одағы, ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы, Брюссель төрттігі мен Шанхай ынтымақтастық ұйымы секілді түрлі формалардағы көп жақты қатынастар тұрғысынан бір-бірімен әріптестік жасайды. Сонымен қатар, Ресей экономикалық және саяси салалардағы әлемдік өзгерістерге байланысты бүгінде өзінің өмір сүру пәлсапасының жойылғанына байланысты өз ықпалынан айырылған бұрынғы топтардың орнын жаңа халықаралық топтар басулар тиіс деп есептейді. Ресейдің көп жақтылық пен экономикалық алып державаның жаңа орталықтарын құру мен әлемдегі саяси ықпалдың артуына негізделген жаңа әлемдік жүйеге қатысты әдісі ақштың көңілінен шықпай, оның мүдделеріне қайшы келетіні айдан анық. Сол себепті америкалықтар өз талпынысын әрдайым оның толық жүзеге асырылуына кедергі жасау үшін бағыттаған. Трамптың халықаралық қауымдастықтың әдістері мен шараларына қарсы болып келген, соның ішінде Париж климаттық келісімі, ортақ қадам келісімі мен Трамптың кедендік тарифтер бекітуіне қарсылық осындай жайттар қатарын құрайды. Трампқа қарсы сап түзулер біртіндеп қалыптасып жатыр. Сондай-ақ, Конгресстің жоғары лауазымды басшыларының арасында осы саладағы ішкі қайшылықтары да артуда. Осы қысымдар мен қайшылықтардың жиынтығы күннен күнге ақш пен Трамптың халықаралық салада оқшауланып, жалғыз қалуына соқтырады. Бағдарламамыздың келесі бөлімінде осы құбылыстың жайттары мен көріністеріне толығырақ тоқталамыз. Құрметті тыңдармандар, осымен бағдарламамызға берілген уақыт өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.